لو قربنا للنهاية آسف والله ده اتمنى وحياة عينيكي.